Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что вы откликнулись на наше приглашение. Мы провели ряд круглых столов с нашими предпринимателями, и ту проблему, которую мы все знаем, возникла с программой энергоэффективности, мы поддержали, обратились в Верховную Раду. И я хочу немножко напомнить о том, что Украинский союз промышленников и предпринимателей систематически обеспокоен и принимает участие в проблемах энергоэффективности. В УСПП в свое время, в 2006 году, когда Анатолий Кириллович был секретарем РНБО, он инициировал с его поддержкой организацию агентства по энергоэффективности. И вот в течение этого времени, то есть несколько руководителей менялись, и мы считаем, что вот состав сегодняшнего агентства под руководством Савчука Семена Ильича, одно из активных и инициативных команд, которая сегодня есть, и те программы, которые мы поддерживали, начиная с 2014 года, когда Сергей Ильич нам их презентовал. То есть одна из программ, которую нам очень сильно заинтересовала, это программа термомодернизации жилого фонда, где большое количество предприятий может участвовать. И мы изначально слышали, что сама емкость рынка и сама программа содержит 870 миллиардов гривен. То есть ЕБР и с Мировым банком все импульсы были на том, что с 2017 по 2030 год эта программа активно заработает, и мы увидим, допустим, да, что в течение там, 10-13 лет мы термомодернизацию в Украине осуществим. То есть и простой арифметикой мы понимаем, что 870 миллиардов гривен в год 87 миллиардов, да, то есть и все наши предприятия, которые мы проводили семинары в областях и в поддержку, и с поддержкой агентства по энергосбережению, консультируя наши органы местного самоуправления и УСББ непосредственно, да, и привлекая наши предприятия в эту программу и мотивируя их тем, что этот рынок очень большой, и здесь будут и создание и рабочих мест, да, и их, допустим, то есть прибыль и возможности развивать производство. То есть убедив их в этом, предприятия то есть включились в работу активно очень, и с привлечением персонала работы, обучением их, допустим, то есть перспективного развития, развития новых, допустим, линий, развития новых мощностей. И что мы видим, допустим, да, вот на сегодняшний день, да, то что декларация, если мы запустим программу, если Верховный Совет поддержит, допустим, то есть те изменения, те компенсации, ту, которую просит агентство по энергосбережению, мы только сможем в следующем году закрыть 5,5 миллиардов гривен. То есть не 87. То есть мы никогда во всех мероприятиях, которые участвовало, допустим, Минрегионбуд и агентство, мы не подразумевали и не слышали о том, что фонд энергоэффективности, который должен заработать у нас, как нас обещают там, со второго квартала, что он чем-то подменит программу. То есть мы понимали, что это будет еще одно наполнение, чтобы наполнить 87 миллиардов гривен в год, да, и мы будем в этом участвовать, будем производить товары, будем осуществлять, допустим, строительно-монтажные работы. В этом году мы не видим, в следующем, допустим, перспективы не развития программы, что, на взгляд, допустим, должно быть просто необговариваемое. Допустим, да, программа работает, у нас есть дискуссии, у нас есть предложение, как ее улучшить, да, но ни в коем случае не закрыть. Да, она работает, в ней работают три банка, лучше было, чтобы больше банков работало, да, но есть наполняемое финансово, и мы понимаем, что это стабильный финансовый инструмент, который может работать. Да. Фонд энергоэффективности тоже, по нашему мнению, допустим, должен работать, и он более работать не должен с бюджетными средствами. То есть спасибо большое, что вы отозвались, спасибо большое, что Верховный Совет нас поддерживает, допустим, в этом вопросе. Хочу предоставить слово Добровского Александру Дмитриевичу, это главе комитета по топливно-энергетическому комплексу Верховного Совета.
Дякую. Добрий ранок, шановні колеги, шановний Анатолій Кирилович. Перш за все, я хочу подякувати також за те, що ми сьогодні маємо можливість поспілкуватися і Союзу промисловців, підприємців за ініціативу проведення такої зустрічі. Вона зустрічна. Крім того, я хотів би зразу відзначити, що Комітет промислової політики Верховної Ради і Галасюк Віктор, як керівник цього комітету, також були ініціаторами проведення цієї зустрічі. І з моєї точки зору, чому це дуже важливо? Впередень фактично прийняття державного бюджету України на слідуючий рік. Тому що за моєї пам'яті державний бюджет жодного разу просто прийняття його не проходило. Це дуже складний процес, коли, знаєте, ковдра невелика і кожен пробує її потягнути на себе. Але питання енергоефективності, енергоємкості української економіки в цілому – це ключова проблема модернізації України. Ключова проблема. І можна багато говорити про якісь плюси і про якісь мінуси, але програма енергоефективності в нашій країні за останні 2,5 року є однією з найбільш ефективних програм, які реалізовуються. І які дають дуже серйозний економічний мультиплікативний ефект. Я думаю, не хочу забирати хліб у голови комітету, але за останні 2,5 роки в сфері населення, ТКЄ і бюджету за рахунок цих програм ми зекономили більше 7 мільярдів метрів кубічних імпортного газу. Давайте 7 мільярдів помножимо на $250 і зрозуміємо, який фінансовий ресурс ми залишили в економіці України. Позиція друга. Послухайте, у нас почала працювати і розвиватися промисловість енергоефективних і технологій, матеріалів. У нас пішли інвестиції, у нас почали створюватись невеликі, великі, середні підприємства. Слідуючий момент. Сьогодні пояснити людям, коли прийшли просто фантастичні платіжки на теплову енергію, чому там 50 мільярдів знайти в державному бюджеті на субсидії можна, а умовно кажучи 2 мільярди на теплі кредити, на програми енергоефективності, які дають можливість зменшити субсидії в наступному році, не можна. Аргументів немає. І взагалі цю програму навпаки, я би вважав, що в 2017 році ми фінансування цієї програми повинні збільшити. Ми її повинні розширити на індустріальний сектор української економіки і дати можливість бізнесу почати економити енергетичні ресурси. Тому що формула енергетичної незалежності країни дуже проста. Ідеально проста. Нам потрібно скоротити споживання імпортного газу. І у нас всі можливості і підстави для цього є. Але ми не можемо так розганятися. Я знімаю там шляпу перед Держенергоефективності за колосальний обсяг роботи за 2 останніх роки. Обласні адміністрації, обласні ради, регіони, міські ради, зустрічі. Тобто ми створили систему разом з українським урядом, коли фінансує державний бюджет, коли фінансують місцеві бюджети, коли фінансує населення, залучають, коли фінансують банки. Послухайте, і почався класний економічний ефект в країні. І коли розганяється локомотив і хтось різко починає тормозити його, я думаю, ефект зрозумілий. Тому, на мій погляд, я можу сказати позицію більшості народних депутатів, з якими я спілкуюсь, ми вважаємо, що це однією з ключових проблем державного бюджету 2017 року, яку треба коректувати. А чи скоординує там, чи скоректує фонд енергоефективності? Послухайте, поки що в Верховній Раді навіть закон не зареєстрований про фонд енергоефективності. Поки ми до кінця не розуміємо, як він буде проходити в Верховній Раді і як він буде функціонувати. Тому я вважаю, що принаймні моя позиція, я підтримую і Союз промисловців і підприємців. Я підписав лист від комітету разом з Галасюком від комітету промислової політики на прем'єр-міністра. Ми вважаємо, що програми енергоефективності в країні в 2017 році треба дуже посилювати, поглиблювати. І треба збільшувати суттєво фінансування цих програм, тому що вони, як жодна програма, дають дуже серйозний економічний ефект. Сподіваюся, що ми всі з вами будемо на одній хвилі, є партнерами в цьому питанні, і в процесі дискусії, можливо, знайдемо додаткові інструменти, рішення, які б дали нам можливість рухатись вперед. Дякую.
Спасибо большое, Александр Григорьевич. Хочу предоставить слово Кінаху Анатолию Кирилловичу, президенту Українського союзу промышленников и предпринимателей.
Щиро дякую, Юрій Миколаївич, шановний Олександр Григорович, шановний Сергій Дмитрович, шановні учасники засідання. Я хотів би особливо звернути нашу увагу не тільки на питаннях необхідності зміцнення в структурі державного бюджету України 2017 року складової розвитку, але спільного розуміння реального стану справ по основним параметрам соціально-економічного розвитку нашої держави. Це дуже взаємопов'язано. Не буду про всі характеристики і показники, в першу чергу, один із основних складових результатів діяльності економіки любої держави, незалежно від назви, це питання присутності держави на зовнішніх ринках збуту, де якраз і перевіряється в першу чергу реальний стан конкурентоздатності держави, включаючи енергоємність валового внутрішнього продукту. Ми втратили в зв'язку з трагічними подіями, війною на Сході, в тому числі, за останні два роки порядка 40% нашого експортного потенціалу. І експорт України за два роки, по факту, на сьогодні впав практично на 40%. Але мова йде не тільки про валові показники, мова йде про те, що в структурі експорту, на жаль, різко збільшується. Ця проблема не нова, вона була всі роки, але за останній період стала дуже гострою. Збільшується питома вага сировини. І на цей день, от день нашого засідання, по факту, структура експорту України слідуючі. 41% – це сировина АПК, аграрного комплексу. І десь 25-27% руда, метал, напофабрикати. Тобто до 70% експорту України формує сировинна структура. Питома вага продукції з високою доданою вартістю впала до 9-11%. І ми, по суті, перетворюємося дуже стрімко в агросировинний придаток розвинутих країн. І така структура, до речі, по відношенню до Європейського Союзу. Тому, коли ми кажемо про енергоефективність, енергозбереження, альтернативні джерела енергоресурсів, це, по суті, я тут повністю підтримую і Олександра Ігоровича, це, по суті, питання не тільки нашого майбутнього, але й місця України в світі. Чи ми перетворюємося в сировинний придаток розвинутих країн, експортера дешевої кваліфікованої робочої сили, і, до речі, трудова міграція набирає безпрецедентні масштаби за останній період, чи все-таки ми зможемо знайти в себе політичну волю, інтелект, ресурси з тим, щоб не допустити подальшого такого дуже негативного сценарію, який в тому числі є і по відношенню до процесів деіндустріалізації держави, тобто втрати високотехнологічних галузей нашої економіки. І якраз державна програма, економічна програма енергоефективності і спрямована на те, щоб Україна мала шанс бути розвинутою країною і займати потужне місце в світовому розподілі праці, як країна, яка може бути конкурентоздатною і бути присутньою на ринках з продукцією з високою доданою вартістю. І це все дуже взаємопов'язано. Це як загальний висновок. І дуже важливо, щоб в цих питаннях панував системний, фахівний, деполітизований підхід. І незалежно від кон'юнктури, складу уряду, такі програми, як державна програма енергоефективності, виконувалися незворотно. Бо це програма, яка є часткою наших національних стратегічних інтересів. Я дуже жалкую, що цього немає поки розуміння повного виконавців в уряді. І маю велику надію на потужну підтримку парламенту, комітету, щоб ми змінили цю ситуацію на краще. Не буду переобтяжувати цифрами, але назву тільки декілька. На сьогоднішній день в структурі бюджету, як було вже сказано, порядка 53 мільярдів проєкту бюджету на слідуючий рік – це ресурси, які плануються на так звані житлові субсидії, часткову компенсацію тарифів ЖКХ. Біля, цифра просто шалена, 156 мільярдів – це дотація Пенсійному фонду. плюс декілька сотень мільярдів на обслуговування внутрішнього зовнішнього боргу. І коли ми шукаємо хоча б частку того, що в цьому світі називається бюджетом розвитку, бюджетом модернізації, промисловості, економіки, на жаль, лишені приклади, в тому числі як ця програма, яку можна назвати програмою розвитку. Тому проєкт, який передбачає фінансування на програму порядка там 400 мільйонів закладено, це по суті перекреслити все те, що було зроблено до цього етапу. Як сказано вже було, рванути стоп-кран. Тим більше за цим робочі місця. І по нашим підрахункам, я думаю, що Сергій Дмитрович підтверджує, що за той період, поки працювала і програма теплих кредитів, і в цілому, заходи по енергоефективності, по нашим розрахункам, задіяно в цій програмі біля 400 українських підприємств. Тобто дуже високий рівень локалізації виробництва, тобто робочі місця створюються в Україні. В цілому їх чисельно досягають до 70 тисяч робочих місць. Які ще необхідні аргументи з точки приводу, наскільки це важливо для нашої держави, для нашої конкурентоздатності, для наших шансів підвищити якість життя громадян і їх реальні доходи в тому числі. Тому ми також активно працюємо в контексті діалогу влада-бізнес. Всі наші пропозиції направлені не тільки в комітет, але й в уряд, президенту України. І я маю надію, що от за рахунок таких спільних зусиль, такої синергії, ми все-таки змінимо ситуацію на краще. Там, по нашим рахункам, мінімальна сума десь 1 960 000 000. Це дасть можливість, по нашим розрахункам, виконати програми термомодернізації мінімум 370 тисяч домогосподарств. Я вже не кажу, що це буде задіяно, цілий виробничий промисловий комплекс, який буде постачати необхідні матеріали, обладнання для виконання цих показників, які в нас реально можливі. Ми просили, виходячи з того, що бюджет виходить до стадії другого читання, і як сказав прем'єр-міністр, що десь першій декаді грудня, наскільки я пам'ятаю, він буде розглядатися вже в другому читанні, максимально заготити ці питання. Ми готові провести ще цілу низку серйозних дискусій. Я це питання буду дуже гостро ставити до засідання Національного комітету по розвитку промисловості, який створений урядовою постановою 711 і очолюється прем'єр-міністром України. І нам необхідно всі виходити от з цієї тупікової ситуації, коли ми всі живемо в режимі поточного споживання, а не розвитку і необхідних результатів на кожному етапі. І робота, я впевнений, дасть результат. Тому я бажаю успіхів в нашому засіданні і будемо надалі вирішувати питання розвитку, не гаючи час, а концентруючи на всіх напрямках всі наші ресурси. Я щиро дякую за увагу.
Большое спасибо, Анатолий Кириллович. Хочу предоставить слово для руководителя этой программы, и, который много вложил и энергии, и времени для того, чтобы она работала, Савчуку Сергею Дмитриевичу, председателю главе Державного агентства энергосбереження.
Дякую. Я, з вашого дозволу, зроблю деякі вступні слова і презентацію, якщо ви не заперечуєте, так? Добре. Тоді я дещо хотів би вийти за рамки програми, а говорити в цілому про енергоефективність, про розвиток відновлювальних джерел енергії, оскільки на сьогоднішній день і одна частина, і інша частина – це все є енергоефективність, і це все є створення робочих місць. Так склалося, що в свій час, ще в 2014 році, на початку 2014 року, план заходів, перший план заходів по заміщенню газу був розроблений з ініціативи Олександра Домбровського. Ще тоді він був, вже тоді він був керівником міжфракційного об'єднання за енергетичну незалежність. І тоді піднімалися перші слова про те, що газ потрібно скорочувати, про те, що газ потрібно заміщувати і кого до цього залучати. І першу таку велику нараду, от таку ж велику нараду ми провели в ОСПП, ви пам'ятаєте. Ми провели в ОСПП і після того нас почав слухати міністр фінансів Олександр Шлапак, віце-прем'єр-міністр Гройсман. І ми тоді дійсно напрацювали план заходів, по якому ми сьогодні, до речі, рухаємо. рухаємося. Це були не гасла, це план заходів, який передбачає і програму теплих кредитів, і стимулюючі тарифоутворення для тепла, для того, щоб заміщувати там газ, і інші речі, які сьогодні вже працюють. І що симптоматично, що знаково для мене, я буквально на цьому тижні відвідав Японію і прибував там з першим віце-прем'єром. Ми мали зустріч з такою ж організацією, як ОСПП, вона називається Кайденрен, там представлені всі найбільші виробники – Panasonic, Toshiba, Mitsubishi, банки різні. І слухаючи їх, розповідаючи їм, що потрібно Україні від Японії, я був дуже вражений, мені було дуже приємно, що їхні промисловці, їхні підприємці, їхні фінансові установи казали, нам дуже цікавий ваш ринок енергоефективності, нам дуже цікавий ваш ринок відновлювальних джерел енергії. Я хочу ще додати, наскільки їм цікаво. Ви знаєте, що перша зустріч нового обраного президента Трампа відбулася з прем'єр-міністром Японії Абе. І мені дуже було приємно почути там в Японії, що на рівні двох керівників країн, нового керівника Трампа, про якого сьогодні говорять, що неоднозначні підходи в нього можуть бути до енергетики, так я вже хочу вам сказати, що там вже є домовленість будувати пілетний завод в Сполучених Штатах Америки за рахунок японських інвестицій для того, щоб з Японії щоб з США пілети вести до Японії, бо японці будуть спалювати ці пілети на своїх генеруючих потужностях і виробляти електричну енергію. Тобто не вугілля з Австралії, а пілети Сполучених Штатів, де є дуже багато біомаси. Сьогодні нас критикують за те, що ми біомасу збираємось спалювати. А в них вже два керівника держави домовились. Більше того, японські ж компанії сьогодні в Бразилії ставлять новий завод разом з компанією Shell, який буде також за рахунок відходів з цього тростника, який йде на біотанол. Ці відходи будуть використані для виробництва пілет із Бразилії. Японія буде імпортувати пілети. А що сьогодні відбувається по статистиці? В 2013 році Японія купила 72 тисячі тонн пілет в Канаді, а в 2015 вже 146 тисяч тонн. В Китаї Японія купила в 2013 5 тисяч тонн, 272 тисячі тонн пілетів. А через 2 роки вже в 10 разів більше, 57 тисяч 870 тонн пілетів, тисяч тонн пілетів. Тобто в Україні може різко збільшуватись ще й експортний потенціал, бо ви знаєте, що ми сьогодні можемо і енергетичні культури виробляти, ми можемо чистити ліса, але там потрібна ще додаткова демонополізація. Але ми маємо дійсно закладати в нашу програму енергоефективності не лише, як сказав Олександр Георгійович, кошти на співфінансування домогосподарств. Ми маємо допомогти нашим промисловцям, оскільки сьогодні є промисловці, є малий, є середній бізнес, який готові вкладати. В них є технології, в них є вже досвід започаткування стартапів, але відсотки під 25% вони не можуть витримати. Ні один бізнес-план цього не витримає. Ні один банк їм не дасть під 25%, бо там не складеться економіка. І тому нам дійсно потрібно думати, як в цю сферу надавати якусь додаткову допомогу, прозору допомогу, щоб ці пілетні заводи, когенераційні установки, виробники електричної енергії з вітру, будівництво заводів, які виробляють сонячні панелі, в нас цей ринок дуже сильно зараз пішов, 6,5 мільйонів домогосподарств, щоб він теж розвивався, і нам не потрібно тягнути навіть ці сонячні панелі з Японії, з Китаю, ми ж можемо їх тут виробляти, і можемо залучати сюди китайських виробників, японських виробників. Тому я абсолютно підтримую і хочу подякувати і голові комітету Олександру Домбровському, і Анатолію Кириловичу Кіндаху за те, що він долучив сюди промисловців, підприємців, які зацікавлені в першу чергу в цій програмі. І зацікавлені не лише для того, щоб на Фейсбуці розказати, що вони підтримують цю програму, а зацікавлені, тому що вони створюють цей продукт, вони платять податки, вони людям створюють робочі місця. Тому тут важко переоцінити роль енергозбереження відновлювальних джерел енергії. Ще хочу додати про Японію. В них в свій час була атомна катастрофа Фукусіма. Ви знаєте, 30% генерації електричної енергії випало. У нас проблема була з Чорнобильською, ви знаєте. От. І ще коли Анатолій Кирилович був в уряді, я пам'ятаю, Х2Р4, в 2004 році ви були прем'єр-міністром, так, Анатолій Кирилович? Чи першим віце-прем'єром? І коли мені пощастило вести цей проект будівництва Х2Р4, то Анатолій Кирилович кілька раз піднімав питання, чи варто нам вкладати великі кошти в будівництво двох блоків, чи може ці самі кошти дати на енергозбереження, на енергоефективність, і нам не потрібно буде стільки генерації. Було ж таке, Анатолій Кирилович?
Відповідь очевидна.
Тому
результат від енергозбереження спокійно перекриває ті нові потужності, які ми плануємо будувати на нових атомних блоках. Це однозначно.
І ще й до того, що для того, щоб збудувати новий атомний блок, це треба, наприклад, на 1000 мегаватт приблизно 2,5-3 мільярди доларів. Так. Де їх взяти? 2,5-3. Як їх залучити? А сьогодні в енергозбереження йде малий середній бізнес.
8. Гігаватний блок приблизно 8 мільярдів, якщо знати.
8 мільярдів. Де їх взяти ці гроші? А для того, щоб зменшити використання або замістити, це йде малий середній бізнес і дає свої гроші. І там все прозоро, як розкаже Роман. Тому я, з вашого дозволу, перейду ще до презентації все ж таки результатів програми, оскільки, мабуть, всі очікують. Наступний
я
слайд.
Так. Щоб не забути про Кейдан-Рен. Це цікаво для всіх буде. Це дуже потужна організація, яка сформована з державних діячів Японії, міністрів, прем'єр-міністрів, інших дуже серйозних авторитетних людей. І що дуже цікаво, ну, по-перше, з цією організацією у нас є підписана угода, ми з ними постійно працюємо, вже 15 років, але ми просто заздрім їм, бо жодне рішення уряду Японії, яке впливає на умови інвестування, бізнес-клімат, конкурентоздатність, без експертних висновків Кейдан-Рен урядом Японії навіть не розглядається. І держава працює і приймає дуже розумні, системні, високопрофесійні рішення. Це от, з точки зору і нашої ситуації, чому ми намагаємося, щоб діалог влада-бізнес був постійний, і в всіх рішеннях влади максимально був врахований ваш досвід, досвід тих людей, хто працює в реальній економіці, створює робочі місця, сплачує податки. І тоді можна бути впевненим, що вірогідність помилок чи рішень, які не відповідають інтересам держави, буде мінімізована, коли в цьому приймають участь ті, хто формує валовий продукт держави. І тут також треба багато приклад тих же японців. Дякую.
Це важливо. Тому, з точки зору програми, ми бачимо, що в нас сьогодні є багатоквартирні будинки, є індивідуальні будинки. І там ми повинні економити, бо ми пам'ятаємо, з якими стандартами колись вони будувалися при дешевих енергоносіях. Багатоквартирні будинки, для того, щоб їх утеплити, це 75 тисяч багатоквартирних будинків. І слава Богу, що завдяки таким, як сьогодні от Луцьк, представлений пан Бондарук Роман, він розповість, як рухаються в нас ОСББ, а вони вже рухаються не лише в Луцьку, по всій Україні. І також індивідуальні житлові будинки. Потенціал економії в індивідуальних житлових будинках дуже важко переоцінити, оскільки це 6,5 мільйонів домогосподарств і як мінімум 5 мільярдів нам треба звітом забрати економію. Оскільки в цьому опалювальному сезоні у нас індивідуальні спалили за опалювальний сезон приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу. А теплокомунерго, які поставляють на багатоквартирні, вони спалили 6,3 мільярди кубічних метрів газу. Тому цифри говорять самі за собою, що індивідуальний житловий фонд – це для нас сама больова точка з точки зору споживання газу. Наступний слайд. Як ми пішли по нашій програмі? Ви пам'ятаєте, що в кінці 2014 року ми передбачили спочатку кошти європейські, які 5 років ніхто не міг освоювати, бо програма була дуже зарегульована. Тобто ОСББ, яке, наприклад, знаходиться в місті Крижополь, чи в Луцьк, чи в Жовкві Львовської області, мало прийти тут комісію в Мінекономіки, в Держенергоефективності, і багато-багато перепон, тобто 2,5 роки треба було, щоб це пройти, і потім, може, їм дадуть банк-кредит. Ми це все просто поміняли, і в нас одразу пішли. Ми просто спростили схему. Я дуже добре пам'ятаю слова віце-прем'єр-міністра Гройсмана, коли йому сказали, ви так спрощуєте цю схему, а раптом люди будуть десь там махінації якісь проводити, будуть перепродавати ці котли і так далі. Він сказав, не думайте, що в нас населення націлене лише на те, щоб когось обманути. Давайте вірити своєму населенню. І я вам точно хочу сказати, що сьогодні, коли ми даємо невеличку компенсацію 20% на заміну котлів, і це сама низька компенсація, бо далі йде ОСББ 40%, то це найвигідніший сьогодні захід, який тоді показався, оскільки держава менше всього дотувала. Але людина, яка вже ставить цей котел, то вона точно на ньому вже не буде якісь інші речі робити, ніж просто опалювати будинок. Бо вона вже заплатила перший свій внесок, і не маленький внесок, державі 20%. І нам ця програма підтвердила, що вона запрацювала. Люди почали міняти ці котли. З'явились навіть енергосервісні компанії, які почали людям завозити пелети і так далі. Далі ми вже продовжили цей напрямок і на розширили банки. По-перше, долучили два банки ще державних. І плюс розширили на індивідуальний житловий фонд, на ОСББ, які сьогодні отримують найбільше 40% відшкодування. Після того, як люди побачили, що ми відшкодовуємо, а термін повернення десь приблизно сягає 2 місяці, бо ми маємо працювати ці реєстри, получити їх банків, повіривши нам, вже і індивідуальний житловий фонд, і багатоквартирні будинки почали вдруге, а то й втретє звертатися. Але ми бачимо тенденцію, що вартість кредиту збільшується. Наприклад, спочатку ОСББ брало кредит для під'їзду, щоб поміняти освітлення, зекономило 70% на освітленні, що немало. Получили від нас компенсацію, а далі вже любий директор ОСББ йшов до тих самих людей і казав, ну дивіться, ну держава ж відшкодовує, ну з'явилася місцева програма, я хочу сказати, вже 200 місцевих програм сьогодні є. Ну ми ж нічого за це не платимо, давайте йдемо і беремо на 2 мільйони і будемо комплексно термомодернізувати. І сьогодні мені дуже приємно, що Львів, що Франківськ, що Луцьк, що Харків, що Дніпропетров, що Одеса показують додаткового співфінансування до ОСББ 30, а то й 40%, і вони беруть вже по 2-3 мільйони, по мільйону гривень. І вже в кілька, вдруге. Яка динаміка по ОСББ, я вам покажу. На що йдуть ці кредити і відшкодування? Це самі прості речі. Це матеріали для проведення робіт з термомодернізації, як підвальних приміщень, горіч, це вікна, балконні двері з енергоберігаючим склом, це прилади обліку. Дуже важливо, що ми даємо кошти на облік, оскільки люди не зацікавлені чекати, коли через рік, через два, через три муніципалітет їм поставить облік. Він знає, що він поставив собі облік, він невелику суму вклав, отримав кредит, від нас отримав ще 40% компенсації, тому облік в нас дуже хорошо теж пішов. Це не газові котли і так далі. А всього десь 200 різних матеріалів та обладнання. Наступний слайд. Які переваги цього діючого механізму? По-перше, виключено корупційні ризики. Виключено. Немає єдиного вікна, де ми можемо сказати, що ми даємо, чи не даємо, чи ми перевіримо, скільки ти зекономив, чи не зекономив. Ми знаємо, що людина вже поставила собі вікно, заплатила більшу частину своїх грошей, то, звичайно, вона бере це вікно, міняє для того, щоб це економити. Я дуже хорошо пам'ятаю, коли в школі я ще був маленьким, вчителька нам казала, приводьте своїх батьків, будемо клеїти вікна. Будемо клеїти вікна. І ніхто тоді не вважав, чи будете ви економити, чи не будете. Це було як отче наш. Ми просто йшли всім класом і клеїли ці вікна. І навіть коли я був студентом в КПІ вчився, ми теж йшли і клеїли ці вікна. А сьогодні в нас виникає питання, а чи зекономили вони, чи поміняли вікна? Я не розумію взагалі цього питання. Тому сьогодні пішли кошти на вікна. Сьогодні в нас відсутня повністю мотивація завищувати суму кредиту позичальникам. Чому? Бо встановлені граничні розміри відшкодування. Тобто людина, яка бере кредит, і вона знає, що кредит її, наприклад, буде на 20 чи на 30 тисяч гривень, вона має заплатити відсоток по кредиту, комісію і так далі. Їй немає смислу завищувати цю суму, бо він знає, що я все рівно, що агентство все рівно не дасть більше, ніж 12-14 гривень. Ну не дасть більше. Завищуй хоч до мільйона, не дасть більше. Але будеш з того мільйона платити і відсотки, і комісію. Прозоро все, прозоро. А знову ж таки, широкий перелік енергоефективного обладнання та матеріалів. Тобто, до мене так часто приходили різні люди, які сьогодні дуже розповідають, що треба захистити наше населення, щоб, не дай Бог, ніяке недоброякісне обладнання. Вони приходили і казали, а давайте тільки мій завод, який виробляє вікна, або тільки мої котли, або тільки мої вікна. Я сказав, люди добрі, давайте не будемо думати, що агентство і ми з вами розумніші, чим ті люди, які в Жовкові будуть себе утеплювати. Вони знають, який їм там купити. І чи вони візьмуть польський котел, чи вікно, чи вони візьмуть тернопільський, там, наприклад, виробника вікон. Це їхній малий середній бізнес прийде і розповість, чому наші вікна, а не польські. І тому в нас тут абсолютно немає вузького горлишка по будь-якому обладнанню та матеріалі, через то ми бачимо таку підтримку. І знову ж таки, терміни здійснення відшкодування лише 2 місяці. Знову ж таки, сьогодні наша програма, дуже важливо, що вона інтегрується з місцевими програмами додаткового стимулювання. Ви знаєте, що в результаті децентралізації в нас десятки мільярдів сьогодні на рахунках в органах місцевого самоврядування. І є такі, на мій погляд, не зовсім правильні речі, коли ці кошти лежать просто на рахунках і начисляються відсотки. начисляються відсотки замість того, щоб зробити ту саму програму на співфінансування, як це зробив перший Львів в свій час, як це робить Луцьк. І ми звернулися ще 2 роки назад до органів місцевого самоврядування на нашому форумі, де ми запросили всіх мерів, де ми запросили всіх голів адміністрації, облрад, і сказали, допоможіть нам. Сьогодні ми відшкодовуємо тіло кредиту, але відсотки дуже великі, допоможіть нам з відсотками. Ми маємо 200 програм сьогодні. І їх буде 400 на наступний рік, бо ми вже звернулися до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана, щоб він звернувся до органів місцевого самоврядування з тим, щоб вже програми додаткового співфінансування закладувалися цього року на 2017 рік як додаткове співфінансування по програмі. Тому чому мені важливо, щоб ця програма далі рухалась? Бо якщо тільки, не дай Бог, вона закінчиться, то місцеві органи, які робили свої місцеві програми, от депутати райради, вони просто не виберуть жодної копійки, бо там прив'язано до нашої програми. Тому ось переваги, про які я сказав. Наступний слайд. Зверніть увагу, як нас рухалась програма, коли було відшкодування. По котлам ми рухались дуже швидко, але тоді невеликі обсяги, але тим не менше швидко. Далі в нас закінчилось фінансування в 4.01.2016 року, тобто новий рік. Нам потрібно було продовжувати, це порядок використання коштів і так далі. Ми прийняли все це приблизно. Паспорт бюджетної програми ми зробили на квітень місяць, і ви подивіться, що вже в 2016 році за місяць плюс 212 мільйонів. Далі наступний місяць плюс 290 мільйонів, далі плюс 350 мільйонів, далі плюс 224 мільйонів, але тоді вже на 1.08 в нас знов закінчились гроші. Ми використали в цьому році за 6 місяців для співфінансування 900 мільйонів гривень, що в 3 рази більше, ніж в попередньому році 390 мільйонів, 350 десь мільйонів разом за весь рік. Далі в нас відбулось внесення змін до постанови, ще додатково було 100 мільйонів, поки вона була прийнята, поки так. Тобто далі я вже не рахую, що це статистика, але тим не менше вона росла. Якби не було зменшення співфінансування, то на 8 мільярдів ми могли б цього року видати. Тобто 8 мільярдів гривень працювало б сьогодні для тих, хто виробляють котли, для тих, хто міняють вікна, для тих, хто ставлять, наприклад, там сонячні панелі, колектори і так далі. Наступний слайд. А ось подивіться ОСББ. В ОСББ співфінансування не зупинялося в цьому році, там вистачало гроші. І у нас з місяця в місяць, щомісяця збільшувалась кількість ОСББ, і ми сьогодні маємо 514 ОСББ на 21.11. Буквально за цих 3 тижні ще добавилось 7,2 ОСББ, за попередній місяць плюс 7,2 мільйона, за попередній місяць плюс 10 мільйонів, за ще попередній місяць, коли була активна фаза, це був серпень місяць, коли люди ще утеплювались, 13 мільйонів. Тобто ми бачимо, що тут рухається в дуже гарній динаміці і прогресії. Тому якщо наші ОСББ отримують сигнал, що на другий рік буде продовжуватись, а сьогодні до мене на Фейсбук, до мене пишуть дуже багато і депутатів місцевих, чи буде програма, чи не буде, бо ми не знаємо, чи подавати заявки в банк, чи не подавати, люди бояться. Ми маємо сьогодні, в тому числі тут, дати сигнал, що буде продовжена програма. І, будь ласка, подавайте заявки і робіть проекти. Вже. Вони бояться, вони вкладають свої гроші. І тоді ця динаміка, якщо буде продовжена в такий самий спосіб, то побачите, що в нас ОСББ, це буде дуже потужний рушій. І я вам розкажу, чому трошки пізніше. Наступний слайд. Ось це карта наших програм. 207 місцевих програм, де прийнято, десь з фінансуванням, десь без фінансування, але обіцяно, що вже в цьому році вони передбачать на цю програму фінансування, оскільки вони під кінець року її прийняли. Але тим не менше, 101 програма йде з конкретним співфінансуванням. Наступний слайд. А тепер щодо дослідження. Тобто відповідь всім скептикам, які говорять, що ваша програма неефективна, що котли перепродаються і вікна перепродаються. Я хочу сказати, що ні котел, ні вікно – це не спирт. Це не барель нафти, який можна дуже легко перепродати, бо він ліквідний. Якщо людина, наприклад, купила котла за 20 тисяч гривень і отримала невеликі 20% відшкодування, то щоб йому цей котел комусь перепродати, це треба такий самий дисконт закласти, щоб він купив. Бо та людина, яка купує, вона скаже, так що я ж буду в тебе купляти? Я піду в магазин, куплю з гарантією, де чого мені. Тобто тут навіть теоретично такі речі виключаються. Я вже не говорю, що практично, мені ніхто жодного прикладу не показав, що хтось перепродав котел. Практично я шукав, я не знайшов. Я сказав, дайте ж. Тому сьогодні
Ми маємо, за результатами досліджень, ми провели, ми попросили USAID, ми попросили Світовий банк, щоб вони провели дослідження без нас. Походили по тим людям, які сьогодні встановили вже котли, вікна і так далі. І побачили, що сьогодні відбувається за наслідками цієї програми. Так ось по ОСББ. 100% опитаних ОСББ ЖБК відчули позитивні зміни після реалізації заходів енергоефективності. 70% досягли економії. 70%. Я вважаю, що це немало. Ми ж рухаємося, ми вчимося зараз самі утеплюватися. Далі, і 81% людей відчули підвищення комфорту. Тобто, якщо людина ще й відчуває комфорт, то це теж її додатковий стимул піти і утеплитись. В основному люди ОСББ міняли вікна в під'їздах, бо це самий дешевий заход, і це саме легше було їх переконати. Але сьогодні я вже бачу, що ті, хто поміняли вікна, отримали відшкодування, вони вже приходять за більш комплексною термомодернізацією. Вони вже беруть не на 100 тисяч гривень, не на 200 тисяч, вони вже беруть на 1 000 000 гривень. І ця динаміка в мене росте більшою комплексною термомодернізацією. Наступний слайд. А давайте подивимося, скільки наші ОСББ платять сьогодні. Візьмемо самий великий кредит. Сума кредиту 1 мільйон гривень. Так ось, витрати ОСББ лише 55%. А решта державна допомога 30%. Це ми вже порахували сюди і сума кредиту, і відсотків, і термін дали 10 років. І місцева допомога 15%. Тобто, майже половина перекривається. Давайте подивимося, який платіж за кредитом з однієї квартири. Максимум 129 гривень. 129 гривень сьогодні домогосподарство витрачає на те, щоб сигарети купити хазяїну. Будемо відверто говорити. Що таке 129? Але скільки вони зекономили? 413 гривень економія квартири. Давайте порахуємо. Квартира заплатила в ОСББ сьогодні лише 55% відшкодування, решту дала держава. В місяць вони платять 129 гривень, це якщо мільйон. Якщо буде 2 мільйони, буде 230 гривень, теж підйомна сума. При цьому, що економиться 413, а якщо буде ще більш комплексно, то буде ще більше. При чому, що я ще добавлю, що вартість цієї квартири збільшується в ціні. Луцький, Львів, Харків теж мені вже підтвердили, що ціна їхньої квартири виросла на ринку. Це газета «Авізо» дуже піднімає, що ми бачимо, що в тих будинках піднялися ціни. Давайте подивимось ще по приватним домогосподарствам. Так само ми долучили Світовий банк, долучили USAID. Було опитано 1000 родин, які конкретно скористалися. Так само 94% відчули позитивні зміни, 65% опитано досягли економії, тобто майже так як в ОСББ, 84% відчули підвищення комфорту. Якщо 84% відчули підвищення комфорту, це теж дуже гарний показник. В основному люди міняли вікна. Чому вікна? Бо індивідуальний житловий фонд – це самий дешевий на сьогодні захід. Для того, щоб утеплитися, це перша теза. По-друге, у нас дійсно, якщо ми подоїдемо по цим невеличким районам, Крижополь, Жовпа і так далі, ми ж бачимо, що у людей ще стоять старі вікна. І, звичайно, вона, якщо приймає рішення, чи ми будемо комплексно утеплювати, чи давайте хоча б вікна поміняємо, то вони правильно приймають рішення, давайте хоча б вікна поміняють. Але поміняють вікна, завтра прийдуть поміняти радіатор і так далі. Наступний слайд. Яка вартість енергоефективних заходів для індивідуального житлового фонду? Так ось, ми брали вартість заходу 50 тисяч гривень, якщо він хату утеплює. Максимально те, що ми подивилися по нашій статистиці. Знову ж таки, максимум людина домогосподарства заплатить 51%. Решта йому місцева і державна допомога допоможе. Скільки платить? Який платиш за кредитом? 553 гривні в місяць, максимум 500. Ну, тут і кредит 50 тисяч гривень. Так ось, я хочу повернутися до слайда ОСББ, де я вам говорив, що сьогодні ОСББ платить 129 гривень за місяць, при тому, коли він бере 1 мільйон гривень. Якщо візьме 2 мільйони, буде платити 230 на квартиру. А домогосподарство індивідуальне платить 553. Тобто ми сьогодні можемо констатувати, що цей приклад ми можемо показувати багатоповерховим будинкам, що потрібно комплексно термомодернізуватися. Бо сьогодні найбільший кредит для ОСББ, якщо перерахувати на квартиру, верніше середній кредит для ОСББ, це 1877 гривень. 1800 на одну квартиру. Якщо йде максимальна сума, умовно кажучи, 2-3 мільйони, ну там до 20 тисяч гривень на квартиру. А індивідуальний вже бере 50 тисяч гривень на квартиру. Приблизний дохід в людей, які живуть в ОСББ і в хатах, ну, я думаю, що однаковий. І якщо ми сьогодні будемо ОСББ показувати, що індивідуальний вже платить 550 гривень в місяць, то це теж їм приклад для того, щоб йти в більш комплексну термомодернізацію. Наступний слайд. Результати опитання учасників програми теплих кредитів по ФІЗ УСОВ, 13-та сторінка, будь ласка, 100% опитаних ОСББ, 94 приватних домогосподарств відчули позитивний ефект, як я вже сказав. І економія досягнення за кожним видом енергоефективних заходів, як по ОСББ, так і по фізособам. Утеплення дає 24% економію в ОСББ, в індивідуальному житловому фонду 29%. Заміна вікон дає 14-16%. Модернізація інженерних систем 12%. Встановлення негазових котлів 40%. Бо коли він ставить газовий котел, то він частково все ж таки газом додає. Через то 40% ми брали в середньому. Встановлення ІТП, економія в середньому 10%. Модернізація опалення 21%. І ще що важливо, знову ж таки, не мої дані, а і всі USAID. Випадків зловживань чи порушень умов програми серед фізичних осіб ОСББ в ході опитування не виявлені. Ну, якщо хтось знає, я от до всіх звертаюся, тут преса є, ну покажіть, будь ласка. Я піду, я буду сам особисто дивитися, що там треба міняти, щоб не було цих зловживань. Наступний слайд. Про що говорив сьогодні Олександр Григорович, Анатолій Кирилович? Що це є мультиплікатор економії. І ми порахували, що якщо наш 1 мільярд видатків з державного бюджету пішов на цю компенсацію, то додатково інвестиції в економіку пішло на 3 мільярди гривень. 1 мільярд, 3 мільярди. Скажіть мені, будь ласка, чи є хоч одна державна програма, який дає такий мультиплікатор? Як в нас отримується цих 3 мільярди? Ви знаєте, що ми даємо тільки співфінансування, решту дає банк, решта дає людина і плюс ще дають органи місцевого самоврядування. Тому 1 до 3, ну, я думаю, що раді цього ми мусимо йти далі з цією програмою.
Це тільки з точки зору інвестицій.
Це з точки зору інвестицій.
Що є сфера виробництва, що є економії, і то, що кошти залишаються в державі.
Так, абсолютно. Плюс не вивозяться кошти за кордон, в газову трубу і так далі. Я вже говорю про торговий баланс, про резерви НБУ і так далі. Тут можна продовжувати і продовжувати. Робочі місця в кожному регіоні. Мультиплікатор видатків за 15-16 рік. Ми дивилися, ми брали дуже просто. Це просто пряме ділення. Скільки кредитів було видано і скільки видатків з бюджету? 2,8 інвестицій в економіку на 1 гривню видатків з бюджету. Плюс ці всі показники, які щойно перечислив Олександр Георгійович. Наступний слайд. Тим не менше, ми вдосконалюємо нашу програму. Ну, по-перше, нам потрібно її дійсно продовжити на 17-й рік. І сьогодні продовження вже Мінфін нам погодив. Мінекономіки чекав, що скаже Мінфін. Я сподіваюся, найближчим часом теж ми дотягнемо Мінекономіки. Ми дуже хочемо поширити нашу державну програму на управителів. Чому? Я розкажу чому. Ви знаєте, що в Польщі, коли ввели норму по створенню ОСББ, в них всі проснулися і стали ОСББ. Ну, норма закону. Всі проснулися і стали ОСББ. В наш 417-й закон сказав, що замість ЖЕКів приходить або ОСББ, або управитель. І сьогодні управителів у нас 80%. І їх так і буде 80%. Через те, що якщо управитель приживеться, в якого є в управлінні 20, 30, 40, 200 домів, то люди, ну не всі люди хочуть створювати ОСББ, бо їм не хочеться. Але Державне агентство з енергоефективності, воно відповідає не за створення ОСББ, а відповідає за те, щоб кожний платник податків, який живе в багатоповерховому будинку, в тому числі той, який захотів скористатися опцією 417 закону, ну, і мати управителя, теж отримав нашу допомогу на утеплення. І теж зекономив. Тому ми хочемо в нашу програму додати управителів. Ми з ними провели відповідну нараду ще рік назад. Ми запросили з усіх регіонів управителів, які сказали, це нам дуже буде цікавий механізм. Ми прийдемо, ми самі домовимося з будинками, ми їм запропонуємо механізм. Ми вам все зробимо, а повертати свої інвестиції будемо, так як ЕСКО договора в бюджетній сфері, так само вони з населення будуть заключати такі договори, що ви нам будете повертати платити, а з цієї економії ми будемо повертати цей кредит. І скажу більше, вони ще й будуть обслуговувати професійно, бо це професійні управителі. Навіть в мене було кілька розмов з Теплокомуненерго. Сьогодні Теплокомуненерго кажуть, ну ми все рівно бачимо, що йдуть тенденції скорочення споживання енергоресурсів. І сьогодні мені просто тримати свій технічний персонал, а в них хороший технічний персонал. Коли я бачу, що в мене споживання гігакалорії падає, і я їх не можу загрузити роботу, кажете, я візьму, я буду управителем, в мене є вся база, я можу взяти 2-3 райони, це може бути Київенерго, це може бути Луцьк Теплокомуненерго, це може бути Житомир Теплокомуненерго, і сам йти до людей і управляти їхнім житлом і зменшувати споживання. І це не наш якийсь ноу-хау в Америці, в Об'єднаному Королівстві Великобританії, де я відвідував, в них, до речі, є зобов'язання, чи обленерго їхні, чи облгаз, вони самі мають зробити заходи для їхніх споживачів, для того, щоб на другий рік показати своєму регулятору, що їхні споживачі скоротили споживання енергетичних ресурсів. Тому якщо тут будуть в нас в нашій програмі ще управителі, це додається потенціал для 80% потенціалу житлового, всього житлового фонду в багатоквартирках. І що ще дуже важливо ми хочемо зробити? Звичайно, ми раніше цього не робили свідомо, бо нам потрібно було людям показати, що програма працює і немає ніяких обмежень. А сьогодні ми вже хочемо сказати багатоповерховим будинкам. Да, ми даємо тобі співфінансування, але лише в тому випадку, якщо в тебе буде стояти лічильник, чи індивідуальний тепловий пункт, для того, щоб ти точно вже економив, щоб в тебе був ефект. І в нього з'являється опція. Якщо в нього цього лічильника немає, він може скористатися нашою програмою, поставити собі лічильник, ми 40% відшкодуємо, плюс місцевий бюджет відшкодуємо. А якщо є, нема питань, ми тобі даємо на комплексну термомодернізацію, на все решта лічильник в тебе вже стоїть, бо тобі поставив, наприклад, його теплокомуненерго або муніципалітет. І плюс удосконалення контролю. Це ми відповідаємо удосконаленню. Я особисто до цієї норми удосконалення контролю, я відверто кажу, я відношусь дуже скептично. Але тим не менше, я є ініціатором того, щоб удосконалити контроль і побачити, як воно запрацює. Ми будемо робити фотофіксацію, як це робить Львів, до і після реалізації енергетичних заходів. Щоб ми бачили, що точно там було старе вікно, і сьогодні він поставив нове вікно, і банк це буде перевіряти, а Держефективності буде вибіркове обстеження учасників програми щодо зменшення, і це буде прописувати в договорі. Тобто, вся нормативна база для продовження програми в нас на сьогоднішній день є, її потрібно тільки зараз схвалити уряду. Наступний слайд. Це що стосується механізму, що стосується фінансування, поки що 400 мільйонів. Висновки та на наступні роки. Необхідно забезпечити продовження програми. І це, до речі, відповідає концепції фонду енергоефективності. 489 постанова 13.07. Вона говорить, я цитую, для уникнення репутаційних ризиків на першому етапі діяльності фонду слід продовжити використання існуючих механізмів підтримки з державного та місцевих бюджетів. Це передбачено сьогодні постановою уряду. Також практика країн ЄС говорить про те, що паралельно можуть бути запроваджені декілька механізмів підтримки. Наприклад, в Польщі діяло одночасно 7 програм стимулювання енергоефективності будівель, і це дає змогу забезпечити створення максимально сприятливих умов співфінансування для кінцевих споживачів, населення. Тобто населення, це ще буде конкуренція. Не так, як в нас, наприклад, один НАК «Нафтогаз» сьогодні продає всім газ, умовно кажучи. І то там з'явилася вже конкуренція. А я вважаю, що програм має бути кілька, і населення само має вибрати за якою опцію. І прикладом є IQ Energy, яку ми підтримуємо, я не розглядаю IQ Energy, яку створив ЄБРР з EFIP, де вони теж відшкодовують, що це мій конкурент агентства. Це все те, що дає сьогодні нерозбереження, і ми двома руками рекламуємо, до речі, IQ Energy і поширюємо її для населення. І, знову ж таки, необхідно забезпечити додаткове фінансування програми з державного бюджету. Чому? Ось тут чітко видно. 894 мільйонів було в 2016 році, це майже більше, ніж в два рази більше, ніж в 2014 році, верніше, ніж в 2015 році. Але ми використали ці кошти за півроку. В цьому році передбачається лише 400 мільйонів на програму. Ну, в місяць Держефективності відшкодовували 250 мільйонів. Влітку, це травень, червень, місяць ми відшкодовували 250 мільйонів, коли люди вже пішли бігом утеплюватись. Тому висновки ми тут самі можемо зробити. Видатки на житлові субсидії 49 мільярдів гривень. Вважаю, що дав повний обсяг інформації для того, щоб ми тут могли прийняти якийсь проєкт рішення і зробити свої висновки, кожен з нас. І хочу ще раз подякувати Олександра Георгійовича за запрошення на цей круглий стіл, Анатолія Кириловича за ініціативу. Дякую за увагу.
Спасибо, Сергій Ильич. Немного мы перебиваем регламент, так что я прошу следующих выступающих, допустим, очень сжато. Слово предоставляется Роману Бондарчуку, это представителю голов СВБ города Львова. Первая у нас круглый стол, который был еще до постановления Кабинета министров о начале программы, был проведен в Луцкой администрации, да, и у нас Луцк является флагманом в модернизации и термомодернизации жилого фонда. Да, пожалуйста, Роман.
Добрый день, шановні колеги. Я б хотів, в першу чергу, зрозуміло, ще подякувати і Анатолію Кириловичу, і Олександру Георгійовичу за важливу підтримку. Особливо хотів би висловити подяку, зрозуміло, нашому флагману, локомотиву якраз в енергозбережні цієї країни Сергію Дмитровичу, тому що насправді я можу відповісти вам, доповісти вам як реальний практик, як місто, яке є флагманом і лідером в енергоефективності, що проведена дуже величезна робота. У 2015 році ми разом з Сергієм Дмитровичем проїхали всі обласні центри і донесли не тільки державну програму, а й допомогли їм створити місцеві програми, які дозволили не тільки робити важливі кроки в енергозбереженні, а й взагалі в розвитку і в реформуванню, і в модернізації житлового сектору. Тому що, насправді, до 2015 року практично тільки в декількох містах України були створені програми, які дозволяли б підтримку та розвитку ОСББ. Ну і взагалі модернізації житлового сектору. Ви знаєте, що житловий сектор сьогодні негайно потребує модернізації, тому що він в жахливому стані. І якраз державна програма дала поштовх для того, щоб місцеві органи влади зрозуміли, що іншого шляху немає, як створювати з себе місцеві програми і навчати людей нарешті ставати ефективними власниками свого житла. Тому що, давайте бути відверті, і наші мешканці також трошки недорозуміли, що повинні робити своїм житлом. Тому дана програма є таким, знаєте, локомотивом не тільки в енергозбереженні, а й взагалі в реформуванні житлово-комунального господарства всієї країни. Якщо ми говоримо про конкретні дії програми, то я вам можу сказати, що вона не то, що діє, а вона прогресує. Будь ласка, можна ще далі слайд? В 2015 році, я буду говорити на прикладі міста Луцька, було отримано 10 ОСББ кредит на суму 3,5 мільйона гривень. А в 2016 році вже отримало 13 ОСББ, але на суму за 9 місяців на суму 9 мільйонів гривень. Ми бачимо реальний прогрес. Ми і що саме основне, що якщо в 2015 році ці кредити були реально на заміну вікон, ну, невеличкі, то в 2016 році це більшість кредитів, які брали на повну модернізацію будинка. Ми маємо сьогодні і реалізовуємо зараз в процесі два будинка. Один будинок взяв 3,5 мільйона гривень на повну модернізацію, 1,2,6. Що це повно, що включає в себе повна модернізація? Це і заміна повністю всіх вікон сходових, заміна даху, повністю ремонт інженерних мереж, встановлення індивідуального теплового пункту і зовнішнє утеплення. Але ще й з цим ми пропонуємо людям, щоб вони і міняли вікна в себе в квартирах. І це працює, і насправді сьогодні вони разом з модернізацією будинку, і люди починають робити в себе в квартирах також модернізацію. І тих же батарей, встановлення регуляторів. Тому насправді сьогодні ми не просимо, ми сьогодні вимагаємо в уряду продовжити дану програму, тому що сьогодні ми прогресуємо, і ви знаєте, я оптиміст, і думаю, що якщо в такому темпі і ритмі ми будемо продовжувати, то за 5 років ми зможемо зменшити як мінімум в 2 рази споживання газу в житловому секторі. Якщо взяти по ще програмі, в цьому році ми відшкодували вже з державної програми 2,5 мільйона гривень для ОСББ. Також ми маємо прекрасну в себе вузьку програму, яка відшкодувала відсоткову ставку. Ми також з місцевого бюджету залучили 1,2 мільйона гривень на відшкодування відсоткових ставок. Ну, ми сьогодні маємо насправді унікальний шанс для людей зробити і модернізувати будинки. Тому що сьогодні не один вид бізнесу не має таких умов кредитування, як сьогодні має це житловий сектор. Ну і насправді ще хочу сказати, що таким чином вже говорили про це, але ми запускаємо і підприємців, і взагалі весь бізнес, тому що, ну, наприклад, в нас працюють в утепленні всі люди місцеві, так, це також наповнення місцевих бюджетів. Так, я також можу підтвердити, що сьогодні І органи місцевого самоврядування мають додаткові кошти, які б могли б залучити до цього, не просячи в держави. Так? Я можу порівняти вам, навести приклад по місту Луцьку, що якщо бюджет розвитку був у 2014 році 60 мільйонів, то сьогодні це 280 мільйонів гривень. Тобто є ресурс, звідки долучати і продовжувати місцеві програми. Але місцеві програми не будуть працювати, якщо не буде працювати державна програма. Люди повинні розуміти, що держава допомагає і дбає про них, що не кине знову на призволяще, як було в багатьох випадках. Ми мали перед тим багато всяких програм і для підприємців, але якщо ми зупинимо сьогодні програму, ми, чесно кажучи, вернемося на років 5 знову назад. А ми сьогодні не маємо права це робити. Що хочу сказати ще по місту Луцьку. Насправді, розуміючи, що ми маємо всі прекрасні можливості і програми для того, щоб фінансувати наш житловий сектор, впроваджувати енергозберігаючі заходи, ми ще створили в себе центр енергоефективності. Тому я звертаюся до Сергія Дмитровича, якраз я думаю, що ми б мали би практику і продовжувати за вашу допомогу створювати такі центри в всіх містах, тому що це центр, де людина може отримати просто як власник, як голова ОСББ, будь-хто може отримувати інформацію, що потрібно робити, які потрібно робити заходи з енергоефективності та як управляти взагалі з багатоповерховими будинками. Ну, коротко, у мене все. Дякую за увагу.
Юрій Миколаївич, можна одну? Шановні колеги, просто враховуючи, що тут зібралися практики, і практики будуть, я сподіваюся, виступати, я от хотів би отримати відповідь на одне питання, на яке от ми тут дискутуємо, пробуємо відповідь цю знайти. З однієї сторони у нас є програма енергоефективності, з іншої сторони у нас є колосальний обсяг державних субсидій. І на початку року я запропонував уряду, що між субсидіями і між програмами енергоефективності повинен бути зв'язок. Ну, умовно кажучи, 10% обсягу субсидій ми повинні автоматично направляти на енергоефективність. Є 50 мільярдів, ну, наприклад, якщо 10, да, це може бути 5. Якщо 10%, значить там 5 мільярдів ми інвестуємо в енергоефективність. Але ми тоді чітко усвідомлюємо, що ця інвестиція в 5 мільярдів в енергоефективність через рік дасть можливість нам отримати і скоротити обсяг субсидій, ну, як мінімум на 5 мільярдів, а я думаю, реально це буде там 1 до 2, 10 мільярдів. От дуже мені цікаво, от ваша точка зору, якщо ми утепляємося, чи домогосподарство, чи ОСББ, там через квартиру, і там є субсидіанти, наскільки теплі кредити зменшують обсяг субсидій на сьогоднішній день? Або по-іншому, що треба зробити для того, щоб інвестиції в теплі кредити давали нам можливість економити рахунки і економити суттєво на субсидіях?
Олександр Ильич, можна ще я декілька слів? Можна ще декілька слів? Ще б хотів би я звернути до вас з таким проханням. Ви знаєте, один з чинників тому, що працює програма енергоефективності, є те, що Сергій Дмитрович залучив перед тим, як запустити її в дію, залучив реальних людей, які мають практику. Що ми сьогодні бачимо по фонду енергоефективності? Сьогодні фонд енергоефективності, ну, взагалі, як на мене, спілкуються і в розробці взагалі не задіяні люди, які мають реальну практику. Сьогодні, ну, ми не розуміємо, як він буде працювати і яким шляхом він буде йти. Тому ми б зверталися до вас, Олександр Григорович, ви як народний депутат і голова комісії, ну, все-таки звернутися до прем'єр-міністра і рекомендувати йому, щоб він залучив реальних людей, практиків, які знають сьогодні, що потрібно зробити, які потрібно робити зміни для того, щоб далі впроваджувати ці заходи. Да, у нас є сьогодні по напрацюванням, у нас сьогодні є деякі там пропозиції, як нам модернізувати нашу програму, що сьогодні діє, да, це вже говорив Сергій Дмитрович, включити управителів, що ми в Луцьку в себе в програму вже місцево включили, і ми маємо можливість відшкодовувати відсоткову ставку управителям. Також розширити банків, тому що, ну, це буде конкуренція якраз і в відсоткових ставках, тому що насправді 25% це багато, так? Це багато і це лягає на місцеві органи влади, і в них все одно ж не резинові бюджети, і ну, це буде якби так зменшувати, так? Тому прохання до вас, І щоб можливо, щоб розробку цього фонду долучили б реально людей, які мають практику, які мають якісь результати. Дякую.
Я думаю, що Анатолій Кирилович мене підтримує. Я думаю, що ми спільно, частина парламентських комітетів, спільно з ОСПП звернемося. Там є лідер цього руху по фонду, віце-прем'єр-міністр Зубко. І ми домовимося, щоб в присутності практиків, да, в присутності от експертів, які от сьогодні є, ну, тут у нас, щоб він провів презентацію, і ми обговорили, що добре, що погано.
Я хочу передати слово представителю програми по термомодернізації Українського союзу промисловиків предпринимателей Костянтину Рючуку. Якщо можна зжати, і ми перейдемо до дискусії.
Добрий день, шановні колеги. Олександр Георгійович, Анатолій Кирилович та Сергій Дмитрович, майже всі основні цифри про ефективність програми доповіли. Я зроблю декілька акцентів, які пов'язані з представниками підприємств-виробників енергоефективного обладнання та матеріалів. Наступний слайд, будь ласка. Перше. Ми вже чули, да, що навіть за оптимістичними прогнозами обсяг термомодернізації житлового фонду України близько 900 мільярдів гривень, бюджетної сфери 130 мільярдів гривень. Якщо розбити ці кошти на 10 років, це приблизно 100 мільярдів гривень. Навіть враховуючи ефект мультиплікатора по державній програмі і тим програмам деяким, які я розповім, да, на наступний рік це обсяг фінансування буде приблизно 10 мільярдів гривень, да, в 10 разів менше, ніж необхідно. В нашій країні, як і в тій же Європі, діє не одна програма з енергоефективності. Наступний слайд. По-перше, це програма Державного агентства з енергоефективності, направлена на підтримку ОСББ, ЖБК та населення, на впровадження енергоефективних заходів, про яку ми з вами і підтримку якої ми плануємо зробити, і сподіваємося, що наступний рік ті 2 мільярда гривень, які необхідні мінімум для програми, вони будуть виділені. Програма працює з 2014 року і фактично кожен рік в два рази збільшує фінансування заходів з енергоефективності. Крім того, в Україні успішно діє програма проєкт про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Більше 200 проєктів, обсяг фінансування програми на 5 років близько 24 мільйонів євро. Програма фінансування енергоефективності в житловому секторі IQ Energy. Обсяг фінансування з врахуванням грантової частини близько 90 мільйонів євро. На жаль, програма на даний момент тільки почала свою роботу і працює тільки для фізичних осіб. На сектор ОСББ, ЖБК багатоповерховий вона не розповсюджується. Місцеві програми фінансування, про які розповідав Сергій Дмитрович, да, дійсно їх близько 207, але, на жаль, реальне фінансування мають близько 60 програм з обсягом фінансування 60 мільйонів гривень. Це ті програми, які дійсно чи співфінансують державну програму, чи мають власні якісь кошти на власні програми. Крім того, програми ЄБРР, НЕФКО, ГІС, програми кредитування українських банків, проєкт «Енергоефективний університет», який планується запускати, також дадуть, ми вважаємо, суттєвий поштовх українським виробникам. Наступний слайд. IQ Energy. Програма запрацювала, але ну, питання додавання банків до державної програми – можна продемонструвати на програмі IQ Energy. Да? Добавили три банки, але ефективна кредитна ставка по IQ Energy – це близько 35%, на відміну від державних банків по державній програмі, де зараз ставка вже близько 22%, 21-22%. Наступний слайд. Про місцеві програми я вже сказав, динаміка є, і нас і дуже добре, що на сайті Держенергоефективності відсліджуються всі програми, активно пропагандується необхідність впровадження нових програм. Будемо сподіватися, що 68 мільйонів, які фінансуються в 2016 році, виростуть в 2-3 рази в наступні роки. Наступний слайд. Ви вже всі ці цифри бачили. Хочу звернути увагу на динаміку. ОСББ ЖБК, 17 тисяч ОСББ ЖБК, які були там на початку дії програми, ця кількість, сподіваємось, буде зростати. Але в 2015 році 172 ОСББ ЖБК – це 1% від загальної кількості прийняли участь. І незважаючи на травневе підвищення тарифів в 2 рази, кількість ОСББ, які прийняли участь у програмі в 2016 році, лише 3%, близько 500 ОСББ. Да? Десь близько 500 ОСББ, але дійсно динаміка 80-90 тисяч гривень середня вартість проєкту у 2015 році і близько 120 тисяч, десь процентів на 30 зросла середня вартість проєктів у 2016 році. 162 тисячі домогосподарств, 2,7 мільярдів гривень обсяги фінансування програми за ці роки. Наступний слайд. Як вже сказав Анатолій Кирилович, близько 400 підприємств приймають активну участь у програмі, надають спеціальні пропозиції для ОСББ ЖБК і фактично для населення щодо вартості матеріалів, на яких працює близько 70 тисяч робочих місць. І суттєво, я так розумію, найближчим часом збільшиться і обсяг виробництва енергозберігаючих матеріалів і обладнання, як це відбулося з українськими котлами негазовими малої мощності. На початку програми були майже 95% іноземних котлів. Зараз українські виробники, які раніше виробували котли середньої та великої потужності, повернулися лицем до фізичних осіб і котли 50-100 кВт мощності. Про перелік обладнання та матеріалів, які компенсує програма, настільки широкий, що включає майже всіх виробників України. І дійсно наші підприємства успішно справляються з виробництвом якісних матеріалів. Наступний слайд. Динаміка. Це є і в презентації Сергія Дмитрича, на сайті ДАЄ, і наш аналіз свідчить, що найбільшу користь на даний час від програми отримали виробники енергозберігаючих вікон та дверей. Для фізичних осіб це 67% обсягу участі у програмі, для ОСББ ЖБК 60%. Таким чином, якщо врахувати дійсно вартість обладнання та матеріалів, які були поставлені українськими виробниками, це вікна двері 1,4 мільярда гривень, системи опалення, теплолічильники, вузли регулювання ІТП – це близько 400 мільйонів гривень, негазові котли, там вже цифра чуть більше, близько 300 мільйонів гривень, більше 17 тисяч котлів. Освітлення близько 200 мільйонів гривень і, на жаль, матеріали для утеплення фасадів – це близько 190 мільйонів гривень, тому що заходи з утеплення будівель, враховуючи їх вартість, дуже повільно впроваджуються заходи з утеплення. Наступний слайд. ОСПП і Комісія з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловості підприємців приймає активну участь у роз'яснюваній роботі і серед виробників, і серед ОСББ, ЖБК та населення щодо комплексного підходу до термомодернізації. І сподіваємось, що співпраця із Верховною Радою, і з Державним агентством допоможе вам, як представникам підприємств-виробників, суттєво збільшити обсяги виробництва при умові дійсно, що держава продовжить фінансування програми, не тільки продовжить, а й збільшить це фінансування на наступні роки. Дякую за увагу.
Наши презентации закончились, хотел бы привести дискуссии. И первое, допустим, это ответ на вопрос Александра Григорьевича. Татьяна, пожалуйста. Татьяна Бойко, то есть координатор программы «Опора».
Доброго дня, шановні колеги. Я дякую Олександру Григорьовичу за те, що ви підняли питання таких системних речей, які дозволяють нам, ну, які, скажімо так, заважають нам повноцінно рухатися вперед, тому що...
Ми без системних речей та нічого не зробимо.
Так, да, тому що теж потрібна програма, я думаю, що, ну, з тих, що тут присутні, ніхто не заперечує. Більш того, скажу, що поза минулого року закон 417 війшов в топ найбільших реформ за версією журналу «Фокус». Ну, найбільших реформ в Україні, і цього року за версією реанімаційного пакету реформ в топ-10 реформ війшла програма теплих кредитів. Я не брала участь ні в конкурсній комісії, ні в одному, ні в другому, ну, так як я причетна, можу сказати, до одного і до другого. І минулого тижня я була теж на зустрічі РПР з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, який сказав, що дане питання енергоефективності в житловому секторі відноситься теж до трійки його особистих пріоритетів, яких він буде, які він буде відстоювати, і принаймні гарантував, що зробить все можливе для того, щоб в наступному році програма фінансувалася. І як мінімум буде цих 400 мільйонів, потім якщо фонд не запуститься, ми всі розуміємо, що він не запуститься з 1 квітня, буде прикидка ще інших грошей, але тим не менше, ну, ще решту грошей потрібно шукати. Тому і він підтримує позицію депутатів, якщо вони все-таки знайдуть десь і, ну, тих 1,9 мільярда гривень в державному бюджеті. Ну, ми, звичайно, говоримо, що це має бути в субсидіях, тобто, якщо депутати в залі зможуть переламати ситуацію, ми, очевидно, що, ну, підтримаємо. Більше того, ми запустили і листи підтримки, і петиції, звернення, і, тобто, ну, ми дуже надіємося на те, що депутати це зроблять. Дві системні речі, які, на мою думку, лишаються не зовсім врегульованими. Перше, те, про що ви сказали, це мотивація субсидіантів. Сергій Дмитрович сказав, що найбільший якраз от головний біль, найбільші споживачі природнього газу – це ті, хто живуть в приватних будинках. І більше того, от, за даними «Нафтогазу», за минулий рік от, з тих, хто живе в приватних будинках, ті, хто отримує субсидії, споживали домогосподарство в середньому за опалювальний сезон 520, верніше, хто не отримує субсидію 520 метрів кубічних газу, а хто отримує субсидію 1200. Тобто більше, ніж в два рази субсидіант, ну, домогосподарство субсидіант споживає більше енергоресурсів, ніж домогосподарство не субсидіант. І тут якраз найбільша проблема. Прем'єр-міністр сказав, що створена робоча група спільна з Міністерством фінансів, Міністерство соціальної політики, яка, власне, буде займатися питанням монетизації субсидій. Але ми всі розуміємо, що питання монетизації, воно не таке просте, і його неможливо зробити там навіть в цьому опалювальному періоді, тому що є дуже багато системних речей, таких, наприклад, перша з яких – це відсутня база, єдина база субсидіантів. Тобто багато технічної роботи. Але що можна зробити вже в цьому опалювальному сезоні? Можна зробити систему, систему, мінімальну систему мотивації субсидіантів. Я, на мою думку, що можна зробити? Можна все-таки поступово зменшувати норми споживання для того, щоб субсидіанти розуміли, що, ну, шара плюс буде закінчуватися. Тобто ті норми, навіть які є зараз, особливо по централізованому опаленню, вони завищені і вони значно вищі, ніж ті, які, які є в Європі. Тобто поступове зменшення. Далі це монетизація залишків субсидій. Тобто навіть якщо в цьому році в нас будуть ті норми, які будуть, можна вже в кінці опалювального сезону дозволити людям залишок субсидій по нормативу використовувати на енергоефективні заходи. І третє – це скасування клірингових розрахунків і, ну, на рівні між «Нафтогазом» і підприємствами теплопостачання і запуск живих грошей. Тобто, щоб людина, конкретний отримувач субсидії, на своєму особистому рахунку мав гроші, якими він не може, ну, то він їх не може зняти з карточки, але він їх в кінці опалювального сезону може витратити на енергоефективні заходи. Мені здається, що це, скажімо, це ті заходи, які мають можливість бути втіленими. І 29 числа я знаю, що Український кризовий медіа-центр спільно з Dixie Group проводить круглий стіл. Я б хотіла вас туди запросити, щоб ви змогли там взяти участь і також зробити ще одну площадку, можливо, просто почати таку дискусію для того, щоб все-таки від слів перейти до діла і якось зрушити цей процес мертвої точки, мотивацію субсидіантів. Нещодавно з Олексієм Рябчиним я була на форумі енергоефективності в Рівному, де рівняни взагалі сказали, що на їхню думку це одна з найбільших реформ теплі кредити для мешканців їхнього міста. А також зараз бачите, також про те, що за їхніми розрахунками близько 80 отримувачів субсидій в місті. Тобто 80% мешканців зараз отримують субсидії. Це звичайно катастрофа, і тут питання і верифікації, і питання того, що якимось чином їх потрібно далі мотивувати до енергоефективності. І знову ж таки, от за їхніми даними, 70% людей, тих, які зверталися за теплими кредитами, це власне субсидіанти. Тобто величезний попит з боку населення, власне того, яке вже починає, навіть незважаючи на те, що уряд приділяє набагато більше уваги тому, як пояснити, як піти отримати субсидію, ніж як утеплитися і менше споживати, тим не менше люди вже самі потенційно розуміють, що цей процес колись закінчиться, чи якось ще їм потрібно економити, і все-таки 70% готові до того, щоб економити, тільки їм потрібно допомогти, потрібні на це інструменти. І другий процес системний, про який я все-таки хочу говорити, це питання врегулювання діяльності управителів. Сергій Дмитрович, ви згадали, що ви таку надію покладаєте в програмі на управителів, але на сьогоднішній день питання управителів, скажімо так, не до кінця, це взагалі, м'яко сказано, врегульоване в законодавстві. Тут є закон про житлово-комунальні послуги, але він великий і потрібно теж політичне рішення. Я думаю, непросте політичне рішення, чи його підтримувати і далі законодавчу підзаконну базу під нього вибудовувати, чи дробити цей закон. Але я теж вас прошу, Олександр Григорійович, якось можливо в цьому залі ініціювати, ми хочемо наступної середи в РПР провести таке вузьке експертне обговорення для того, щоб теж зрушити цей процес з мертвої точки. Тому що я не рекомендую співвласникам сьогоднішнього будинку в нинішніх умовах нікому довіряти управляючій компанії, піти і звертатися за теплим кредитом, навіть якщо будуть такі можливості. Тому що відсутній типовий договір з управителем, відсутнє законодавче врегулювання прав, обов'язків, відповідальності управителя. І, можливо, десь в Україні є такі хороші управителі, які мають такий високий рівень довіри до мешканців, але, знову ж таки, на законодавчому рівні питання на соплях, м'яко кажучи. Дякую.
Я в процесі дискусії хотів би декілька слів сказати. Дивіться, просто будь-який уряд, він мусить йти послідовно. Те, що сказала Тетяна, ми ж хотіли зробити в минулому році, по результатам минулого опалювального сезону. І бувши прем'єр-міністр, він же заявив, що всі, хто зекономить частину субсидій, ви в кінці опалювального сезону зможете їх використати. І було два типи субсидіантів. Одні, які відкривали вікна і двері, тому що їм треба було вибрати, і на запитання, навіщо ти це робиш, так мені треба вибрати субсидію, тому що якщо я цю субсидію не виберу, мені на слідуючий рік не дадуть. Їх було більшість, але були і ті, які закривали, економили, там десь трошки мерзли для того, щоб зекономити, очікуючи, що цю частину коштів зекономлених вони зможуть в якийсь спосіб використати. Неважливо, на хліб, молоко чи на енергоефективні технології, але в принципі така обіцянка, така надія була. В результаті відбулося, що ці кошти всіх, хто економив, забрали назад державний бюджет. Постраждали ті, які реально пробували, робили правильні речі. А ті, які відкривали вікна форточки, щоб вибрати субсидії, вони виграли від того всього.
А це позиція номер один. А позиція номер два, от я, Таня, теж хотів би от Тетяну підтримати. Я про це неодноразово говорив. Це колосальний ринок, який ми оцінюємо, ну я не знаю, десь, мабуть, у нас тільки по бюджетним установам ми оцінюємо десь порядка там 500-600 мільярдів. Їх біля 100 тисяч бюджетних установ по термомодернізації. І, звичайно, тут будуть появлятися банки, які будуть пробувати накачувати грошима. Будуть появлятися авантюристи, які будуть хотіти використати це все. І я також закликаю всіх бути дуже обережними. Дуже обережними, тому що один поганий приклад може зруйнувати всю ту працю, яка у нас була от протягом декількох років. Дякую.
Спасибо. Я хочу по одну минуту дати представителям ассоциации, будем завершать программу. Елена Шевчук, ассоциация производителей пенопласта.
Шановні колеги, доброго дня. Ну, по-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що на утеплення, згідно статистичних даних, витрачено всього 11% від коштів, які були виділені, да, на впровадження енергоефективних заходів. Але ефект, який отримає ОСББ або індивідуальний домовласник, це майже 30% економії. Тому, звісно, ці заходи дуже дорогі, але вони ефективні. Вони одні з найефективніших заходів з точки зору тепломодернізації. Тому, звісно, цю програму треба продовжити, треба якось більше коштів виділяти, тому що ефект від впровадження таких заходів, він буде набагато більший. І довіра до цієї програми, яка зараз є, вона буде зростати, якщо буде скорочення коштів. Тому дійсно, як колеги вже говорили, ми повернемося на 3-5, а то й більше років тому, і ну, не буде того ефекту, на який ми очікуємо всі. Дякую.
Спасибо. Олексій Бубнов, Асоціація производителів окон у двері.
Ну, большое спасибо за возможность здесь высказать свое мнение. Я целиком и полностью поддерживаю, что нужно привлекать дополнительные средства для термомодернизации. И надеюсь, что все присутствующие здесь представители отрасли со мной согласятся, что это действительно хороший механизм и с точки зрения повышения энергоэффективности, и с точки зрения поддержки самой оконной отрасли. Однако я хочу сказать, что без действенных методов верификации, проверки того, что мы ставим, как мы ставим, я имею в виду окна, их качество, без действенных методов верификации по утеплению фасадов, там мы можем получить просто-напросто минус замедленного действия, когда через 6-5 лет те, кого вы опрашиваете сегодня, они обратятся к нам и скажут, что же вы нам сделали, мы имеем проблемы с теми конструкциями, которые нам на сегодняшний день установлены. Без действенных методов контроля мы на сегодняшний день можем получить обратный эффект через 5-6 лет эксплуатации этих конструкций и этих зданий, сооружений.
Скажите, а вы можете предложить некоррупционный, эффективный инструмент такого контроля?
Мы такой метод предлагали. Вот здесь вот присутствует Алексей Корчмит. Предлагали, я боюсь, что я сделал ему дырку уже в голове своими предложениями. Я извиняюсь, но мы предлагали уже неоднократно простой метод верификации на первоначальном этапе, когда мы можем просто на первоначальном этапе проконтролировать, что предлагается конечному потребителю. Что? Ассоциация. Ассоциация участников рынка окон и фасадов. Вот здесь даже простой пример. Вот здесь в проспектике вот, фасадчики меня поддержат. Уже есть определенные технические нарушения по утеплению фасада.
При строительстве должен присутствовать технадзор. То есть если банк потребует, допустим, договор с технадзором, все. Принципиальный вопрос решен.
Даже не доходя до технадзора, мы приложили простой метод валидации по самим конструкциям, простой метод валидации по их характеристикам. Очень простой, без каких-либо коррупционных схем. Спасибо. Алексей Корчмит.
Да, пожалуйста.
Шановний, ну давайте відверто. Саме програма і працює, їй довіряють, що ніяких інспекцій, верифікацій, фіксацій, ніяких участі або інспекторів, або асоціації, або якісь незалежних, а постанова вимагає чіткої процедури, як цих незалежних залучати державою, немає. Тому давайте так, якщо ми не хочемо відвернути сьогодні попит серед населення, ми маємо довіряти населенню. Коли же ми вийдемо на такий рівень, що ми доведемо, що ми не досягли якихось показників, щось почалось відвалитися масово, якісь вікна негарно поставлені, тоді, коли ми вже подолаємо корупцію, може повертатися до цих функцій. Але я хочу завірити, що позиція держенергоефективності була правильна всі два роки. І саме тому на сьогодні ми маємо довіру населення. Тому що населення отримується за 2-3 місяці відшкодування, а не за рік. І тому Східна Європа і практики їх на сьогодні для України найближчі 5 років недоречні. Тому що там немає корупції. Так, там енергоаудит спочатку, енергоаудит потім, ще півроку на досягнення показників, і через рік держава повертає гроші. Вибачте, хто нам довіриться? Хто держави довіриться за такої системи, коли ще корупція не подолана? Тому я вважаю, що агенція робить все правильно, поки цей механізм найбільш прозорий і швидкий. Дякую.
Ну, вообще, я думал, Алексей немного в другом направлении скажет. Да. 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 Хорошо. От ассоциации, я имел в виду ассоциации энергетической муниципальной энергии. То есть я хочу Ивану Соливию предоставить слово. У Ивана Солия нету сейчас. И Панченко, да.
Директор будівельних матеріалів. Я не могу согласиться с пламенным спичем на самом деле, потому что Алексей правильно говорил. И речь идет о безопасности тех, кому мы устанавливаем эти окна, кому мы делаем эти фасады. Когда оно упадет просто, вывалится, сгниет, будет течь, будет гнить. Ну зачем это надо? Это нужно проверять и обязательно делать правильно. Мы за программу. Я поддерживаю то, что сказала Татьяна про остатки этих субсидий преступных вообще. Но нужно делать правильные вещи.
Алла Чеботаренко. Это ассоциация, это последнее выступление, ассоциация производителя
минеральной теплоизоляции. Доброго дня всем. Абсолютно підтримую попередніх спікерів і про те, що має бути, програма має далі існувати. І також про те, що ми маємо все ж таки думати хоча б про системний рівень. Тому що і певна така відсутність контролю, яка направлена на збільшення попиту, і те, що рішення про фінансування приймаються отак поетапно, вони не дають можливості планувати і оцінювати ефективність не тільки в грошовому якомусь еквіваленті, а і саме в показниках зменшення споживання, в показниках підвищення енергоефективності. Можливо, дійсно, наразі ми не можемо взяти ті практики, які існують в найближчих сусідніх країнах європейських, але все ж таки планувати те, що повинно бути і проведення енергоаудиту, і створення проєктної документації, яка має передбачати мінімальне підвищення енергоефективності, яке зараз є, і потім по результатам вже проведення енергоефективних заходів робити ці вимірювання, воно, на наш погляд, потрібне ринку. Крім довіри до програми, має також бути довіра до того, що після проведення енергоефективних заходів є реальна економія і тільки комплексний підхід, хай це дійсно певна ціна, певна вартість, вона є вищою на комплексну термомодернізацію, ніж просто на заміну вікон чи заміну лампочок, але це комплексний підхід дозволяє значно підвищити ті показники, які є. Дякую.
К сожалению, мы вычерпали регламент. Я хотел бы, допустим, если есть какие-то предложения присылать, мы сделаем резолюцию от круглого стола, участника круглого стола в понедельник. До понедельника прислать свои предложения. Да, сейчас я хочу заключительное слово предоставить Кинохану Анатолию Кирилловичу. Да.
Шановные участники нашего заседания, я буду формулювати вже деякі пропозиції. Дуже важливо, щоб та змістовна дискусія, яка відбулася в ході нашого засідання, було дуже багато дуже цікавих і висновків, і діагностики, і пропозицій, вплинуло на подальший розвиток подій, в першу чергу, по відношенню до державної програми, яка підтвердила однозначно свою ефективність. І в контексті енергозбереження, і в контексті розвідку внутрішнього ринку України, а це питання для нас життєво важливо на цей час, без розвідку внутрішнього ринку, без створення робочих місць, ніякої перспективи, незважаючи на ті чи інші декларації, не буде. Тобто дуже багато серйозних фахівних системних аргументів, які підтверджують ефективність програми. І нам необхідно ці аргументи підсилити. Тим більше, що програма буде виконуватися в слідуючому році, на жаль, в умовах, які не на кращі, чим попередні роки. Мова йде про проблему, яка дуже поглиблюється, це падіння безпрецедентної платоспроможності наших громадян. А без платоспроможного попиту не можна створити стимули для розвитку виробництва. Дуже серйозні проблеми залишаються в банківській системі. На сьогоднішній день вартість кредитних ресурсів в Україні максимальна по відношенню до всіх держав Європи. Тому той механізм, який дає можливість і стимулювати енергоефективність, і забезпечує доступ до ресурсу в реальних умовах низької платоспроможності людей, цей механізм, він повинен бути і не тільки підтриманий, але й підсилений. І я пропоную, що ми це сформулювали як рішення нашого круглого столу. Мета залишається незмінною, в тому числі внесення в структуру бюджету 2017 року необхідну хоча б мінімальну суму фінансування до 2 мільярдів гривень. І однозначно дуже важливе питання, і це йде паралельно, бажано, щоб це було вибережаючими темпами, підсилити нашу аргументацію про тупіковість і шкідність тої системи житлових субсидій, яка працює сьогодні. І наполягати і по напрямку монетизації, і стимулів для наших людей, які економлять на субсидіях, щоб це було спрямовано адресно на енергоефективність, а не поточне споживання. Тобто ціла низка питань, яка повинна супроводжувати не тільки реалізацію програми, а її подальше удосконалення з рахуванням реальних умов, які склалися в Україні. І, безумовно, я просив би якось разом, щоб це рішення було не довгий ящик, а десь в понеділок максимум сформульовано з рахуванням пропозицій, і направити знову ж наше рішення, вже як, скажімо так, позиція громадянського суспільства в діалозі з Вищим Верховним, вищою законодавчою владою України, представниками виконавчої влади, на президента, на прем'єра. Я пропоную не тільки профільні комітети, але і фракції, і групи Верховної Ради, щоб вони знали ці пропозиції, бо в нас немає запасу часу, іде вже конкретний бюджетний процес. А далі ми будемо в робочому порядку працювати, щоб кожен народний депутат, коли вже будуть приймати рішення по бюджету, врахував цю позицію. І я маю надію, що така синергія, вона безумовно дасть результат. Бо тут мова йде не про якісь корпоративні чи особисті інтереси, мова йде про дуже серйозні інтереси стратегічного національного значення. Я готовий взаємодіяти, і Український Союз промисловців і підприємців на всіх етапах буде активним партнером у всіх питаннях. Дякую за увагу.
Я підтримую все те, що сказав Анатолій Кирилович, щоб ми відобразили ці позиції в своєму рішенні, да, і там розіслали його. Але я вважаю, що нам треба з вами бути в постійному діалозі. Ну, умовно кажучи, там раз в квартал, я думаю, у нас не вийде зустрічатися, принаймні раз там, можливо, в 4-5 місяців, для того, щоб мати можливість звірити години по тим проблемним моментам, про які ми з вами тут говорили, вирішується, не вирішується, що потрібно зробити для того, щоб вони вирішувались, я думаю, це потрібно було б зробити. Тому що я підтримую позицію по контролю, по якості, тільки єдине, що треба зробити так, щоб не зупинялися програми, щоб не було корупції, тому що ви ж розумієте, так? Що сьогодні хочуть зробити дехто? Хочуть каналізувати цей поток, і щоб всі приїжджали в Київ і кланялись, і просили, дайте нам гроші для того, щоб ми там щось могли утеплити. Я категорично проти такого підходу. Але давайте інструмент такий запропонуйте, і в принципі ми його готові будемо там підтримати чи обсудити, а потім підтримати. Але все-таки, щоб ми війшли в систему з вами, там раз, там, можливо, в два квартали чи раз в півроку зустрічатися перед опалювальним сезоном, там, після опалювального сезону і коректувати ті рішення і оцінювати їх ефективність.
Після революції.
Після революції,
дякую. Я хотів би ще від представителей асоціації, що ми розуміємо, допустимо, що це не останнє повищення тарифів, що у нас є повищення тарифів на тепло, на електроенергію, є економічно обосновані тарифи на воду, є обосновані економічні тарифи на тверді бытові відходи. Тобто, якщо ми нам не расскажет правительство, какими программами, кроме программы держанной эффективности, будет их закрывать, допустим, да, то есть это путь практически в никуда. Да, то есть мы будем ежемесячно увеличивать субсидии для населения, да, то есть до бесконечности. И мы инициируем вот такую дискуссию, такой круглый стол, понимая, допустим, что ежегодно будет повышение тарифов, какими программами это можно компенсировать. То есть субсидиями мы понимаем, что и это должно быть кабинет министра четко понимать, что компенсировать невозможно. То есть, и, наверное, эту дискуссию, допустим, мы не хотели бы переносить, допустим, на конец опалительного сезона, это будет вот после принятия бюджета. То есть мы хотим, чтобы отстоять эту программу, да, и рассказать, допустим, какие программы. И в этой дискуссии можно рассмотреть и фонд рыночной эффективности, как он будет работать. Да. Все. Спасибо.
Дякую.
Да.
Да,